Intervju Radija Študent.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, da se je pač po naključju zgodilo, da tukaj zdaj pri meni v pisarni imamo prvega odgovornega urednika Radija Študent, gospod Luka Škaberne. Kako je, ko ste govorili malo prej, kako je sploh prišlo do tega fenomena, ki se imenuje Radio Študent?
Najprej moram povedati okoliščine, v katerih je to sploh nastalo. Okoliščine so bile leta 1968, ki je ne samo pri nas, ampak tudi po Evropi in tudi čez Atlantik, mlajša generacija ustala proti etablirani politiki. In ta upor proti te etablirani politiki, ki so jo predstavljali kapital, stranke in tako naprej, se je izražal v tem, da smo vsi po vrsti zahtevali avtonomijo univerze, prost dostop do študija, socialno pravičnost in državo in družbo, ki bo vse te vrednote na nek način udejanjila. Podobno kot je danes, tisti, ki pač vladajo, se na te pozive redko odzivajo, ampak takrat smo bili pač v nekem zagonu in smo hoteli te ideje uveljaviti. V Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bila ta zadeva še malce bolj posebna, zaradi tega, ker je bila pač na oblasti ena partija in znotraj te partije so bile različne struje, ene so bile bolj liberalne, druge manj, ene so zahtevale trdo roko, da se to taka disidentska ali pa odpadniška gibanja zatrejo, drugi so pač v tem videli eno opozorilo in so temu skušali prisluhniti in rezultat tega je bilo, da so prevladali ti, ki so se zauzemali za nek nov družben dialog in javno razglinjanje problemov, ki so bili takratni družbi. Na Univerzi v Ljubljana je bila zadeva sicer ravno tako zapletena, vendar moram reči, da je celotno univerzitetno vodstvo, mislim, rektorat in vsi, ki so pač takrat nekaj šteli v na univerzi, so študentske zahteve po socialni pravičnosti, dostopnosti do izobraževanja in avtonomije univerze podpira. Tako da tukaj ni bilo pravzaprav nobenih. No, vendar se je pa znotraj te razprave pojavilo vprašanje, zakaj pravzaprav do tega prihaja. In ena od tez je bila, da študenti niso bili informirani. In posledica tega je, da se naredi Radio Študent. In sprva je bilo to mišljeno, kot da bo to razglasna postaja v študentskem naselju. Inovacijam kolegov iz tehničnih fakultet in trbi vseh tisti, ki smo bili v začetku zraven, pač je se pač to razvilo tako, da je 9. maja 1969 začel Radio Študent na svoji frekvenci. Posledica tega je bila, ker smo z drugačnimi pristopi do obravnave družbenih, političnih in mednarodnih vprašanj pritegnili zlasti mlade. In drugo, mi smo imeli drugačno glasbo, kot je bila takrat v takratnem Radiu Ljubljana. In smo si pridobili znotraj prostora, ki ga je naša frekvenca pokrivala, v bistvu ogromno poslušalcev, tako da so mladi v glavnem poslušali Radio Študent. No in še to bi rad rekel na začetku, ne glede na to, da se skuša na nek način minimizirati pomen pojave prvega študentskega radija v Evropi in seveda prvega tovrstnega medija v Sloveniji in takratni
Jugoslaviji. To je v bistvu prvi medij, ki je izven medijskega sistema,
izven
radio televizije Jugoslavije.
In to je bil prvi neodvisen, samostojen, necenzuriran medij, ki je sploh obstojal v takratni Evropi in še posebej v takratni Jugoslaviji.
Pa kdo hoče minimalizirati ta pomen?
Ja, zdaj, to imate več razlogov. Tisti, ki so v resnici spreminjali tok družbenih dogajanj, so navadno sami ne postavljali v spredje. Je pa seveda res, da tisti, ki so pol se pridružili, pa skušali svoj manko na začetku nadomestiti s tem, da poveličujejo neke svoje domnevne zasluge, ki jih pravzaprav ni. To ni samo pri Radiu Študent, to je tudi v kakšnih drugih kontekstih, tako da to ni nekaj novo.
Ja, če pogledamo, situacija je danes, kako bi rekel, v velikih smislih podobna tej iz leta 68, pač protesti so, nezadovoljstvo neko splošno je in ne samo v Sloveniji zdaj, ampak neko dost širše to gibanje, ne? Lahko rečemo, da recimo za razliko od takrat v Sloveniji, ko pravite, da je bila ena partija, ki je imela več struj, danes imamo več partij, struja pa je le ena. Ne? Nekako tako se to lahko opiše. In tudi REŠ, recimo, tudi danes po 43 letih, zdaj bo tudi 44, čeprav ima 24 ur programa, česar trenutno 17 ur živega programa, ne more se reči, da je program Radio Študent danes lokalnega tipa, tudi nikoli ni bio. Ne? Mi še naprej nimamo recimo neke nacionalne frekvence, ne? Čeprav smo recimo, nekako bi rekli, po sebini programa si to tudi zaslužimo in tudi od februarja, od aprila tega leta končno imamo tudi se strani APEK-a, da smo program posebnega pomena. Ne, očitno to se ni zgodilo, niko so bili levi, niko so bili desni, skratka nekako ne ustrezamo niti enim, niti drugim. Ne. Kak recimo to mogoče, kot tomačete, ali sploh danes poslušate Radio Študent?
No, jaz seveda Radio Študent poslušam zato, ker sem en recimo tega, recimo temu krivca ali pa soustvarjalca, da tega sploh prišlo. In zelo vesel sem, da Radio Študent kljub vsem problemom, ki so jih prinesle spremembe v političnem sistemu, v motnem položaju, vendarle ostaja kot medij, ki združuje ljudi, ki mislijo svojo glavo. Mislim, to je bilo na začetku in hvala Bogu, da to tudi še danes. Tisto, kar pa se seveda primerjave med letom 68, 69 in današnjim časom so zelo nehvaležne. Dejstvo pa je, da je takrat študentska organizacija in Radio Študent smo se uprli, etablirani in naprej določeni miselnosti ali pa konceptom, ki smo jih mi gledali s kritičnimi očmi in smo mislili, da niso najboljši. To vrlino, mislim, da Radio Študent ohranja tudi v današnjem času. In bolj, ko se bo Radio Študent odtegoval od kakršnegakoli patronata nekih političnih strank, bolj bo samostojen in bolj bo njegova beseda slišana med ljudmi. Hotel sem povedati hkrati tudi to, da zelo v redu je, da imamo danes več strankarski sistem. Ampak problem je v tem, da se model odločanja v bistvu sploh ni spremenil. Prej smo imeli eno partijo, zdaj imamo pač več partij. Ampak znotraj odločanja je še zmeraj odločanje koncentrirano na partijske vrhuške in se civilna družba in Radio Študent je eden od instrumentov te civilne družbe, ali pa naj bo instrument civilne družbe, da se skuša ta glas preglasiti. In v tem kontekstu je podobnost s tistimi časi v poznih 60-ih in začetku 70-ih let, ko so ljudje, ko smo ljudje skušali preko svojih tudi medijskih možnosti povedati tisto, kar etablirana politika ni hotela ali pa ni znala. In tu je, mislim, da je ena vrednota, ki jo Radio Študent nadaljuje in upam, da tako naprej.
Ja, ker meni se zdi, ja sicer nisem živel v teh časih, ja sem rojen leta 76, ko je študent že imel kolik 7 let, prvi razred tole šole, ampak recimo, ko nekak gledam, pač kolik lahko imam neki uvid v zgodovino, ne, mi se zdi, ok, konec po letu 68 in pol 70-ih, 80-ih, kak bi rekel, mi se zdi, da kljub tu enopartijskemu sistemu, da je bilo dost bolj, kak bi rekel, možnosti za neko svobodomislenost, ko ste rekli, v partiji je bilo več struj, ne. Zdaj imamo tu neko situacijo, imamo več partij, ampak nekak levi, desni, vsi pač nekak greje v to eno strujo, ki lahko rečemo neka neoliberalistična struja, ne. Skratka, denar.
No, jaz mislim, ne bom polemiziral to oceno, ampak povedal bi samo nekaj. Ne? Tukaj nam govorijo, da smo v predoru in da je treba prižgati luč na koncu predora.
Ker je to, to je francosko-nemški predor.
To je vlak, ne?
Vlak.
Ampak jaz bom rekel, seveda vsi pa se izogibajo temeljnemu vprašanju. Kdo nas je pripeljal v ta predor? Zakaj smo pravzaprav v tem predoru? Problem je naslednji, da interes družbe, družba po pobedi ljudi, je elita, ki vlada, in to ni samo politična elita, to je finančna elita, gospodarska elita, in na to se navezuje cel kup interesov, ki so včasih bolj, včasih manj vidni, ampak dejstvo je naslednje. Naj odgovorijo tisti, ki so vodili družbo, državo, zakaj smo prišli v predor, v katerem je treba prižgati luč upanja? Prej nismo bili vendar tem predor. Zakaj je prišlo do tega, da je založene investicije potrebno plačati iz proračuna? To pomeni, da jih plačujemo mi vsi, davkoplačevalci, državljani. Medtem ko tisti, ki so to naredili, seveda niso nič krivi. Ampak tu ne mislim samo na tiste poslovneže, menedžerje, predsednike uprav. Govorim o tistih, ki so sprejemali zakonodajo, ki je to omogočala. In mi nismo bili revna država leta 91, ko smo se osamosvojili. Danes govori o tem, da bo prišla trojka, da nam bo našla pot iz krize. Kdo je pripeljal to državo v to krizo? Zakaj je pripeljal? Mislim, problem oblasti ni samo vladanje, ampak zavedanje, da je oblast tudi odgovornost. In tisti, ki so dobili mandat za vladanje, se morajo zavedati tudi tega, da so odgovorni za posledice svojega vladanja. Tega, žal, v teh preteklih 22 letih smo videli zelo malo.
Še mogoče sam še to, pa pol mogoče, da se vrnemo na Radio Študent in druge aspekte Radio Študent, ampak recimo, če primerjate politiku leta 69 in leta 2012, mislim, obstaja ta recimo filozofska politična teorija Michela Foucaulta, ki pravi, da danes več še v 90-ih, tega ni bilo pa v 80-ih, je on o tem pisal, ni več te prave politike, ampak zdaj imamo, kak bi rekel, ene politike, ki nimajo več moči sploh odločiti, pač eni isti zakoni so svoje v vseh državah, ne, to je on imenoval vladnost, se pravi neka birokratska oblast, ki izvršuje, ki pač usvaja prej ali slej ene iste zakone. In ta trend je nekako povsod. Dokler v konec 60-ih pa 70-ih je obstajala neka emancipatorna politika, tudi v 80-ih, potem pa je s tem nekako konec.
Rekel bi naslednje. Takrat, ko smo mi šli demonstrirati v študentskem naselju, pa na Aškerčevo, pa če smo takrat brez posvetovanj ali pa odobritev kakršnekoli inštance politične javno izražali svoje mnenje in zahteve, mislim, z nelagodjem, pa vendar so nam na nek način prisluhnili. Tako je bila ena od posledic demonstracij leta 68, sprememba zakona o štipendiranju, in so otroci manj prebožnih družin lahko prišli do štipendij in da so študirali. Druga posledica je bila, da se je zgradilo kar nekaj novih blokov v študentskem naselju. Tretja posledica je bila, da se je ustanavljala univerza v Mariboru. Skratka, dostop do znanja, do študija je bil razširjen. Ker pred tem je se vzpostavljalo stanje, ko so se, bom rekel, reciklirale družbene skupine. Otrok arhitekta je pač postal arhitekt, ali pa zdravnika zdravnik, odvetnika odvetnik. Ker tisti iz obrobja družbenih skupin pač niso imeli možnosti, da bi se enakopravno potegovali za študije in za znanje in za družben napredek ali pa socialni napredek. To je ena od posledic, ki štejem za pomembne dosežke študentskega vrenja v letu 68. Pa še na eno stvar, ki katero ne bi rad pozabil. Razmere v takratni Jugoslaviji so bile bistveno različne. Medtem ko so v Beogradu, ki je bila ena največjih univerz po številu študentov v Evropi, in kjer so bile v študentskem naselju katastrofične razmere. Tudi v Ljubljani so bile stvari zelo slabe, ampak v primerjavi z Beogradom so bile tukaj skoraj da idealne. In v Beogradu, ko so šli študenti na ulice, se jim je postavila po robu policija. In na Savskem mostu so streljali na študentske demonstrante in pri tem je bilo tudi nekaj mrtvih. Tudi tega se marsikdo, ki opisuje takratne dogodke, noče spomniti, ampak tudi mrtvi so bili na Savskem mostu žrtve. Takrat je študentska organizacija Jugoslavije zelo odločno obsodila vse te zadeve. Za razliko od Ljubljane, na Univerzi v Ljubljano smo imeli podporo univerzitetnih oblasti, ne samo rektorata, ampak tudi takratnih političnih voditeljev. In posledica vseh teh prepirov, dogovorov, polemik, vse, je bil, ena od posledic je bila ustanovitev Radio Študent, ki je bil glasnik te, bi rekel, včasih zagnane, mogoče nepremišljene, včasih tudi kako bi rekel, tudi na pozerske tudi včasih revolucionarnosti, ampak v bistvu nam je šlo za to, da je znanje in socialni položaj pravica vsakega člana dostop do znanja in ustreznega socialnega položaja v družbi je pravica vsakega državljana. In moram reči, da so to sporočilo ti naši takratni oblastniki spoštovali in, kot sem rekel, se je spremenila štipendijska politika, gradili se študentski domovi in ne nazadnje se je nadil Radio Študent.
Skratka, Radio Študent ni bil podarjen, kot neki pravijo, ampak je zborjen.
nič v življenju ni podarjenega. Tist, kar je zastonj, se najbolj drago plača. Radio Študent je bil rezultat zelo iskrenih, zelo napornih in tudi včasih tveganih prizadevanj tiste generacije, ki je pač želela, da bi bila družba boljša, kot je takrat, kot so jo pač takrat doživljali. No, mogoče smo v tem deloma uspeli, sigurno pa nismo v vseh tistih ciljih, ki smo jih imeli.
Ok, še obstajamo.
Intervju Radija Študent.
Z Lukaš Kobernetom se je pogovarjal Bojan Anđelković.